Vel møtt til samling om Guds ord. Og vi skal jo ha for oss temaet Abrahams kall og utvelgelse og liv. Det er jo et svært tema, så det er jo bare noen av høydepunktene som vi får med oss. Før vi går i gang med det, så vil jeg minne om et fint vers som står i Lukas 24, og det 15. verset. Der står det sånn i fortellingen om Emmaus-vandreren. Da kom Jesus selv nær til dem og vandret sammen med dem. Jeg tenkte at måtte det bli vår bønn for disse samlingene her. At han ville være nær og vandre sammen med oss. Og så står det, vet du, at han begynte fra Moses. Og det er det som vi skal gjøre nå. Vi skal begynne ifra Moses, helt i begynnelsen av skriften. Og vi vet jo det at Bibelen inneholder masse historie, faktaopplysninger. Der står jo blant annet det i Apostlenes gjerninger at Gud lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderiket. Så vet vi altså det. Sånn var det det begynte. Så trenger en ikke spekulere hverken på evolusjonsteorier eller noen andre tankebygninger. Det er bare med fakta. Det står her. Og vi stoler på det. Og der står, Jesus sa, når han snakker med den samaritanske kvinnen, så sier han, frelsen kommer fra jødene. Og det er presisert enda litt mer på hebraisk. Frelsen kommer opprinnelig fra jødene. Og det er det vi skal blant annet se på nå. Vi skal se på hvordan det hele startet. Like etter vannflommen, vi må begynne med litt grann stoff her for å se hvor vi er henne i historien. I kapittel 9 i første Mosebok, så sier Gud dette: «Vær fruktbare og bli mange og oppfyll jorden.» Men det ville de ikke. Dette var Guds gode vilje, at menneskene skulle spre seg ut over, og hadde de gjort som Gud sa, så hadde det helt sikkert blitt en god erfaring for de. Men vi leser i det følgende kapittelet at dette er det første de tar seg for. Det er altså et tydelig hint om hvor Babels ånd er for noe. Det handler om opprør imot Gud. Og Gud sier, spre dere. Folket sier, nei, tvert imot, vi vil klumpe dere sammen på en plass. Og det er Babylons ånd. Og vi skal vel ikke se oss så veldig langt om før vi ser noe av dette i vårt eget land og i flere sammenhenger. Det er mot Herren og mot hans salvede, som det står i salme 2. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Det er Babels ånd. Det er å organisere et opprør imot Gud. Men her i Babel, så var det ikke et uhell. Det var ikke skrøpelighet eller fall som gjorde at det gikk galt. Men det var et kaldt, beregnende opprør imot Gud. Og bare så det er sagt i den sammenhengen. Vi kaller det for hedenskap. Hedenskapen. Det er bevisst, forteller Skriften noe. Okay? Det er ikke et uheld. Det er ikke uforskyldt. Det er ikke noen som noen er havna i. Det er bevisst. De valgte heller, står det i Romerbrevet. De byttet bort. Det er ikke uflaks, det. Det er bevisst. Og her ser vi noe som var bevisst. Og jeg tror at denne tida her, den er rede til å foreta det der opprøret en gang til når Antikrist kommer fram på scenen. Og prøver å gjøre Gud overflødig. Få han ut av tilværelsen. Få han vekk. Men det er jo dømt til å mislykkes. Når mennesket, støvet, reiser seg mot den allmektige, det må jo gå galt. Og vi ser hva det var som lå bak dette opprøret. Det var selvforherligelse. Det var la oss gjøre oss et navn. Det var det som lå bak. De ville bevise at de kunne klare seg uten Gud. Han skulle bli helt overflødig. Og at menneskene rår over mye når de stikker hovene i sammen, det vet vi. Og Gud sier det sånn i kapittel 11 og vers 6. Nå vil ikke noe være umulig for dem, samme hva de måtte sette seg for. Gud vet hvor han er nedlagt i mennesket. Og under den rette ledelse så vil de gjøre et nytt forsøk på nettopp det å avskaffe Gud. Kan du lese det om i Åpenbaringen 13. Men Gud han tillot altså ikke at de slo seg i sammen på denne måten og forente seg i et opprør mot han. Nå er vi da over i kapittel 11. Og så er det han stiger ned og forvirrer deres språk, så den ene ikke forstår den andre. Jeg tenker meg, hvis de hadde gjort Guds vilje, da står at jorden hadde ett tungemål. Tenk hvor enkelt det hadde vært. Hvis de hadde lytt Guds vilje. Jorden hadde ett tungemål. Nå fikk de et problem som hele verden sliter med den dag i dag. Han forvirret deres språk. Så spredte Gud dem, for de ville nemlig ikke selv. Hvem var det som fikk gjennom sitt prosjekt? Jo, det var Gud. Hvem var det som måtte gi opp sitt? Jo, det var mennesket. Sånn er det alltid. Men vi skal se videre her at Babels tårn var tenkt å nå like til himmelen, står der. Men fra nå av så møter vi igjen Babel gjennom skriften. Mange ganger. Siste ganger i Åpenbaringen 18 og vers 5. Der stender det at hennes synder når like til himmelen. Det var så høyt tårnet hadde tenkt å gå. Babel. Altså, nå vender altså menneskeheten seg bort ifra Gud, bevisst. Og Gud kunne ha sagt, som man reder, så ligger man. Nå ferdig bare seile sin egen sjø. Med rette kunne Gud trekt seg tilbake og lukket himmelen. Men han gjorde ikke det. Han søkte etter en mann som han kunne velsigne alle jordens slekter igjennom. Og en sånn mann fant han i Abraham. Der er forhistorien. Og legg merke til at rett etter skildringen av Babels forvirring, så står der: dette er historien om Sems ett. Det første verset etterpå. Nå får vi altså høre om en slektslinje som fører fram til Abraham. Sett, det semittiske folk, Sems ett. Frelsen kommer fra jødene. Her begynte det. Her begynte det. Nå hadde han funnet en mann som han skulle bli stamfar for et nytt folk, Israels folke, jødene. Kapittel 12. Vi vet i grunnen veldig lite om Abrahams liv før. Josvas bok 24 og vers 2 kommer med en liten opplysning. På hin side elven bodde fordum deres fedre, blant dem Tara, Abrahams og Nakors far, og de dyrket fremmede guder. Det var livet til Abraham. Og omstendighetene omkring Abrahams møte med Gud og hans kall, det sier Bibelen ingenting om. Vi vet bare at Herren talte direkte til Abraham, der han vandret rundt i Urs gate. Og Herrens kall var enkelt: dra ut fra ditt land, fra din slekt, og gå til det land jeg vil vise deg. Men faktisk før Herren kalte Abraham, så kommer altså skriften med en liten opplysning i kapittel 11 og i vers 30. Det er skutt inn en liten setning. Men Sara var ufruktbar og hadde ikke noe barn. Dette skulle altså bli grunnlaget på en måte, utgangspunktet for det Abraham skulle lære om tro. Han skulle lære å tro, står der i skriften, med håp mot håp. Og det burde nok være en leksjon som vi alle kan ta inn over oss. Men når vi leser beretningen her i slutten av kapittel 11, så står det at «Og Tara tok med seg Abraham». Vi kunne få inntrykk av at det var Tara som brøt opp og drog ut. Hvorfor dette er skildret sånn, det er ikke så godt å si, men det står i hvert fall ingenting i skriften om at Herren kalte på Tara, eller talte med han. Så det måtte være Abraham som har fortalt sin far det han hadde opplevd med Herren. Sånn at Tara tok med seg Abraham og Lot og drog av sted. Det kan ha noe med disse familierelasjonene som var på den tid. At det er skrevet sånn og gjort sånn. Og så er det jo sånn at hebraiske navn, de betyr alltid noe. Og navnet Tara betyr oppholdet eller forhale. Og det ble åpenbart en forsinkelse for Abraham at Tara ble med. Nøyaktig hvor lenge de ble i Karan, sier ikke skriften noen ting om. Kanskje en kan tenke som så at gjorde Abraham feil her, at han ikke straks brøt opp og drog ifra Tara og Lot på vei mot det lovede land. Men vi finner aldri en eneste negativ bemerkning eller en bebreidelse over at han stoppte i Karan. Tvert imot, så kommer Gud, Herren, på ny til han, mens han oppholder seg i Karan, med de vidunderligste løfter. Tre ganger sier Gud til Abraham: jeg vil. Det er så majestetisk. Jeg vil. Er det noen som kan stille over det? Jeg vil, for det første, jeg vil gjøre Abraham til et stort folk. For det andre, jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Og for det tredje, velsigne dem som velsigner deg, og forbanne den som forbanner deg. Dette burde verdens nasjoner tatt ad notam. Dette er et utsagn som står fast til alle tider. Det som han sier her: jeg vil velsigne den som velsigner deg. Men alle disse storslagne løftene, det gir han altså til en mann som er barnløs. Og han knytter jo noe veldige løfter til det siste løftet som vi leste opp. Han føyer til: og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Det er derfor vi leser dette som Jesus sa, at frelsen kommer fra jødene. Og på gresk legger de vind på at det presens, det kommer, kommer og kommer og kommer. Frelsen kommer uavlatelig. Han kommer til å komme gjennom det folket for verden. Men alle disse her storstange løftene, det visste bare Gud på det tidspunkt når skulle oppfylles, og hvordan han hadde tenkt å gjøre det. Og vi vet at Abraham, han kalles for troens far. Han skulle bli det store forbildet. Han var det ikke på dette tidspunkt. Han ramlet opp i liksom gjørme flere ganger. Han hadde ikke kommet på det stadiet ennå som Gud ville ha han. Men Hebreerbrevet 11 og vers 8 sier at han dro ut uten å vite hvor han skulle komme hen. Hadde vi gjort det? Men det har måttet være noe forunderlig, det møtet mellom Abraham og Gud der i Ur. For Apostlenes gjerninger 7 og vers 2 sier: herlighetens Gud åpenbarte seg. Og jeg tenker, er Abraham et forbilde her? Er han en type på noe? Ja, men vet du, det var en til som fikk oppleve herlighetens lys strålt omkring han, og det var Paulus. Og Paulus sier det om seg selv, at han er det ufullbårne foster. Det er altså noe som er født før tida. Og når du tenker på Abraham og på Paulus, så ble de ikke frelst ved en dragelse, sånn som du og meg. Jeg hørte en lokkende stemme i ungdommens skjønneste vår. Men de ble frelst ved åpenbarelse. Paulus var jo i den største motstands mot de kristne, når han plutselig fær altså et lys omkring seg og blir omvendt. Det er ikke frelse ved tro, men det er frelse ved åpenbarelse. Og kanskje det er at Abraham også var et forbilde her. Plutselig møter han herlighetens Gud der midt i gata. Men det gjorde inntrykk. Det må ha gjort et enormt inntrykk på Abraham. Men heller ikke mens han oppholdt seg her i Karan, fikk han vite hvor han skulle hen. Men han drog ut på nytt, i tro. Og jeg tenker, dette kan lære oss noen ting. Det kan lære oss, vi kan stole på Gud. Han har fredstanker, står der om oss. Han har ikke tenkt å føre oss ut i noen ulykker. Vi kan stole på Gud. Og han fikk dette her. Gud sa dette til han. Til det land jeg vil vise deg. Og jeg tenker på det landet som flyter med melk og honning. Der kan du og meg få dra rundt. Skriften. Når Abraham senere, som vi skal komme til, sto der på fjellets topp, og Gud sa, det land som du nå ser, du må dra rundt. Du må dra rundt og se på det. Det er landet som flyter med melk og honning. Det er skriftens ord. Og jeg synes det er så flott det som står i Johannes 1. kapittel. Om det sanne lys som opplyser hvert menneske. Altså skal det bli noe snakk om noe opplysning av betydning for et menneske, så er det den som kommer gjennom denne boka. Det er opplysning som er verdt å satse på. Og det var det han gjorde, som vi begynte med her i åpningen. Det var det han gjorde med Emmausvandreren. Han ga de opplysning om hvordan ting henger sammen. Det land jeg vil vise deg. Og så kan du dra ut, kort eller langt, men du kan stole på hans ord. Og den som har Guds løfter, han skal ikke bli til skamme, står der. Så er det fint å lese det som står i kapittel 12 og vers 5. Abraham, han tok med seg Sara, sin hustru, og Lot, sin brorsønn, og all deres eiendom som de hadde vunnet, og de folk som de hadde fått i Karan, og de drog ut for å reise til Kanans land, og de kom til Kanans land. Jeg synes det er sånn en flott setning. Og de kom. Han fikk et kall, han drog ut, og han kom. Vi har jo fått et kall. Vi har fått en dragelse en gang i livet om å forlate det gamle liv. Og vi gjorde noe med det kallet. Vi sa ja, jeg kommer. Og vi i ånden så kan vi si med Bibelen som belegg, akkurat som Abraham. Og vi kom. Vi kom til det himmelske Kanaan. Hebreerbrevet 12, 22. Jeg håper du har strekt under det som står der. Vi er kommet til. Vi er kommet til det himmelske Sion, Jerusalem. Vi er kommet. Det er i Kristus så er vi allerede der. Det er godt å tenke på. Vi vet at når Kristus kom opp igjen etter sin oppstandelse og kom til Faderen, så står det i Hebreerbrevet: Se, her er jeg. Ja, det var greit nok, det skjønner vi godt. Og, altså pluss de barn som du har gitt meg. Kom han ikke alene? Jo, han kom fysisk alene. Men i Kristus så Gud alle som hørte han til, og som ville høre han til. Her er jeg og de barn som du har gitt meg. Og det sa han, står der, da han førte mange barn til herlighet. Ikke til herligheten, for vi er ikke kommet opp der ennå, fysisk. Men da han førte mange barn til herlighet, så kunne han si det: Se, her er jeg og de barn som du har gitt meg. Og de kom til Kanaan. Det er godt. Nå dreier altså Abraham ifra sted til sted, kan vi lese. Og han kommer i hvert ned til Sydlandet, står det her i vers 9 i kapittel 12. Og Sydlandet er sannsynligvis Negev. Og da får vi åpenbart det at Abraham, han var et menneske med svakheter, med sånn som alle oss andre, fallent, skrøpelig og feilende menneske. Det blir hungersnød i landet, og Abraham drar ned til Egypt. Omstendighetene omkring den beslutningen forteller ikke skriften noen ting om. Det står i alle fall ikke noe om at Gud befalte Abraham å dra ned til Egypten. Om det var altså da en og alene Abraham sitt påfunn. Og så er det på veien der ned at han ber Sara om å utgi seg for hans søster, og ikke si noe om at hun var hans hustru. Og vi kan kanskje undre oss litt over det som sies om Saras skjønnhet. Vi leser at Abraham var 75 år når de drog ut ifra Karan. Og vi vet at Sara var 10 år yngre. Men hvor mange år de drog rundt i landet er noe usikkert. Så Sara kunne godt være nærmere 70 år når de kom til Egypten. Og hvordan kan det da ha seg at han er så bekymret for hennes skjønnhet? Jo, jeg tror forklaringen er den at Bibelen forteller at menneskene ble veldig mye eldre på den tida. Mesten dobbelt så gamle som nå. Og da var det selvfølgelig ikke bare alderdomsfasen som ble dratt ut. Men hele livet, akkurat du drar i en strikk, hele livet ble dratt ut. Så ungdomstida ble jo dratt ut. Så Sara kunne godt hatt et utseende som en 35-åring, 40-åring. Og det gikk i grunnen som Abraham frykta. Når de kom til Egypt, så roste faraos stormenn henne for farao. Og hun ble da hentet til hans palass, som vi kan lese om i kapittel 12, og vers 6. Og farao, han gjorde vel imot Abraham for hennes skyld, og han fikk både småfe og storfe og asener og treller og trellkvinner og aseninner og kameler. Og her må vi gå ut ifra at det er Hagar kom inn i bildet. Og tenk på den belønning det ble for Abraham å få Hagar med på flyttelasset. Først har han altså gjennomgått denne her forferdelige, pinlige historien, der han har gitt inntrykk av at Sara kun er hans søster. Og han vågte altså ikke å si at hun var hans hustru. Så har han mottatt store gaver ifra farao på grunn av denne kvide løgnen. Og senere så skal det altså vise seg at det blir problem på problem som følge av Hagar. Et problem som denne verden i aller høyeste grad sliter med fremdeles. Det skal vi komme inn på litt senere. Men hva var det egentlig som hadde skjedd? Var det ikke det at Abraham tok saken i egne hender? Og så drog han av sted uten å ha Gud med seg. Han tenkte, han planla, og han handla uten Gud. Og det ender aldri godt. Denne mannen som så frimodig hadde reist et alter for Herren, midt i hedenskapet, han gripes altså av frykt, og det ser ut som han har glemt alt det Herren har sagt til han om et løfte. Og så får det han til å legge en plan som, ja, sett ifra alle slags synsvinkler, ser uverdig ut. Nå er altså Sara i faraos palass som hans medhustru. Der har han havnet. Det ser ut som Abraham har glemt alt. Men at det likevel ikke gikk galt, og alt gikk tapt. Gud kunne sagt, nei, han der er ikke brukens, altså. Dette går ikke. Men det skyldes ene og alene en nådig Gud. Og da skal vi ta med et skriftsted ifra Galaterbrevet. Bare som du har noe å henge dette på. Det står i Galaterbrevet 3:19. Paulus stiller et spørsmål først. Hva skulle da loven til? Den ble lagt til. Hvis du skal legge til noe, så må du ha noe fra før. Hva ble den lagt til? Hvor var der før loven kom? Pura nåde. Ellers hadde det ikke levd opp en eneste en. Vi vet at Kain slo i hel Abel. Han ble ikke arrestert. Det ble ikke noen rettssak. Gud kunne sagt, den som synder skal dø. Ferdig med det. Men det var nåde. Det var nåde hele veien. I alt det som skjedde, var det nåde. Men han sier, loven ble lagt til for overtredelsenes skyld. Hva betyr det? Det betyr at nå skulle det bli åpenbart hvor feil det var av Kain å slå i hel Abel. Nå skulle det bli synlig. Hvor det ikke er noen lov, er det heller ingen overtredelse, forteller også skriften. Men den ble lagt til. Det var noe før. Det var nåde. Og her ser du et utslag av det. En mann som Gud har satsa alt på. Og så går det skikkelig galt. Men aldri et ord om at han har tenkt å forandre planen. Det er Guds nåde. Han glemte ikke sin svake tjener, men så fullførte han det verk som han hadde begynt i. Han kjente Abraham ifra evighet av, og hans svakhet kom ikke som noen overraskelse på Herren. Den hadde han regnet med når han kalte Abraham. I vers 18 så står det at da kalte farao Abraham til seg og sa, hva er det du har gjort mot meg? Kan du tenke deg å stå i den situasjonen som Abraham nå stender i? Framfor en på den tid var vel verdens største og mektigste hersker, farao. Hva er det du har gjort? Stakkars Abraham. Men han får... Det stender ikke noen ting om at han svarte noen ting. Ingenting svarte han. Men farao eskorterer Abraham ut av landet og sier, ut! Ta henne og gå! Sånn folk vil vi ikke ha her i landet. Det var klar beskjed. Og forteller skriften det at kongens hjerter er som bekker i Herrens hånd. Han bøyer det dit han vil. Og på den måten så ble farao altså et redskap i Herrens hånd. Nå ble det umulig for Abraham å oppholde seg noen annen plass enn der Gud hadde sagt han skulle være. Og selv om hans kall altså hadde blitt satt på prøve, så stender hans løfte ved lag. Det er det som er så fantastisk å lese. Hele veien gjennom Abrahams liv, så ser vi det samme igjen. Det kommer aldri på tale ifra Gud å legge om planen. Det er aldri et tema noen gang. Det står i en sang, du visste alt om meg før du meg kallet, og ga meg plass ved nådens rike bord. Sånn er Gud. Sånn er han alltid. Og sånn er han, sånn var han mot Abraham, og sånn er han mot deg og meg. Han kommer i hu at vi er støv, står der i salme 103. Det er ikke mye å satse på støvet. Men med hjelp av hans nåde, så klarer han å få det til. Og vi må ta med en bitte liten bit av kapittel 13, for det at nå ser vi det at veien tilbake, der er noe med det, veien tilbake. Abraham, han dreger nå samme veien tilbake til Sydlandet. Kanskje det at han dreger akkurat der han gikk. Og så stopper han kanskje på en plass, og så tenker han, det var her jeg sto. Og så tok jeg en beslutning. Så la jeg planer uten å spørre deg, Herre. Kan du tilgi meg? Det er noe med det. Veien tilbake. Så kom Abraham tilbake. Akkurat der Gud ville ha han. Vi vet at han drog i dagsreiser fra Sydlandet til han kom til Betel. Betel, Guds hus. Og hør nå, det sted hvor hans telt før hadde vært. Der hvor det alter var, som han hadde bygget første gang. Og der påkalte Abraham Herrens navn. Jeg synes det er en flott avslutning på denne første timen, at det så ut som det gikk galt, men det var aldri i nærheten, sett ifra Guds åsyn. Men Gud fikk han tilbake til Betel. Og der påkalte han Herrens navn. Jeg tror vi skal slutte av der i kveld. Far i himmelen, vi takker deg for ditt ord. Takker deg for at du har gitt dere dette forbildet gjennom din tjener Abraham. Og vi ser at han var en av oss. Han var lik oss. Og du kjenner hver enkelt som er her inne i kveld. Det er akkurat sånn vi er. Men din nåde, den omslutter dere både foran og bak, og over og under. Og vi vet at det du har tenkt, det skal fullbyrdes en dag. Nå legger vi disse timene fortsatt i din hånd og ber om at du vil være nær og velsigne ditt eget ord. I Jesu navn. Amen.